Dosť málo ľudí z mojej skúsenosti s podnikaním skončí. Skôr je to, že im niečo nevíde a ak sú to tí naozaj rodení podnikatelia, tak to ich nikdy nemôže odradiť. Hej, že to ja nepoznám úspešný príbeh, za ktorým by nebolo 10 neúspechov. To je akože úplne normálna vec, ale človek, ktorý to v sebe má, že to chce, tak to neexistuje, že by ho odradil prvý neúspech.
Ako viesť ľudí tak, aby chceli s vami robiť len tí najlepší? Ako si vybudovať podnikanie, tak aby ste žili naplňujúci život a nepohodili vás peniaze? Tieto otázky budem rozoberať spolu s Tomášom Hasalom, ktorý posledných 9 rokov viedol Nexteriu, čo je jedna z najlepších vzdelávacích organizácií na Slovensku. Tomáš predtým 20 rokov budoval najväčší rezervačný portál v Strednej Európe a zároveň bol aj prezidentom Asociácie cestovných kancelárií. Volám sa Andrej a vy počúvate podcast o seborozvoju, úspechu a podnikaní, ktorý vám prináša spoločnosť Tower Finance. Ja som sa s tebou nikdy nerozprával o tej tvojej podnikateľskej ceste, skôr som vždy riešil, keď som s tebou rozprával o Nexterii a o tom, ako si vedol organizáciu, ale teda som si vlastne aj spätne pozeral, že čo si to vlastne robil a znie to úspešne, to tak môžem nazvať, možno takto povrchne, ale však 20 rokov si vlastne teda bol v spoločnosti Limba, ak som si správne našiel, čo teda som si našiel, že teda bol najväčší rezervačný portál v Strednej Európe, tento spoločnosť si vlastne spolu založil. Si bol vlastne prezidentom Asociácie cestovných kancelárií a potom 9 rokov si viedol Nexteriu, čo je jedna z, ak možno nie najlepšie, nejaká takáto nezisková organizácia na Slovensku. Podľa mňa, čo mám nejaký prehľad, tak konkuruje aj tým najlepším v Európe. A tak po týchto všetkých veciach, čo človek možno keď o tebe počuje, tak aj napadá taká otázka, že neviem, že čomu ty vlastne takto vďačíš za tieto svoje úspechy. A možno keby máš povedať, že keby nejakú, možno svoju vlastnosť, že ktoré vlastnosti ty takto vďačíš za to, že sa ti všetky tieto veci podarili?
Tak vždy je tam veľký kus šťastia. To si myslím, že každý človek, ktorý niečo vybudoval, má veľmi dobre v hlave, že koľko bolo takých tých momentov, kedy to mohlo fakt, že zle dopadnúť a niekto podal pomocnú ruku, kto nemusel a niečo také až zázračné sa udialo. To by bola téma sama o sebe. Ale ak sme pri takých tých veciach, ktoré sú replikovateľné, alebo keď presne s našimi študentmi rozoberám otázky podnikania alebo podnikavosti, radšej používam toto slovo, lebo podnikavý môže byť človek aj v biznise, aj v neziskovke, v čomkoľvek, hej, to je skôr ako prístup k životu. Tak mám takých pár vecí, ktoré asi pomenovávam a nehovorím, že sú liek na všetko, niekomu možno fungujú viac, niekomu menej, naozaj, že tie cesty máme rôzne. Ale ak by som mal vypichnúť takých pár vecí, ktoré mi rovnako fungovali v biznise ako v Nexterii a myslím si, že fungujú dosť univerzálne, tak všetky sa týkajú práce s ľuďmi. Prvá je tá, že koho si vyberáš. A ja som vždy bol nastavený tak, že som sa chcel obklopovať tými najlepšími ľuďmi a v zásade ľuďmi šikovnejšími ako som ja. Hej, že to je taká akože prvá základná vec, ktorá odlišuje podľa mňa, že veľa úspešných projektov od mnohých priemerných. Je taká slávna veta, že Ačkoví ľudia najímajú Ačkových ľudí a Bčkoví ľudia najímajú Cčkových ľudí a vyjadruje to takú hlbokú pravdu, že keď je človek nastavený na to, že sa rád obklopuje talentom a nebojí sa toho talentu, nemá pocit, že ten talent ho zatiení, tak naraz dostáva ten projekt, to je jedno, či to je biznis alebo neziskovka, krídla. Hej, že v zásade nedá sa vybudovať žiadny úspešný projekt bez špičkových ľudí. A ono to znie triviálne, ale väčšina firiem alebo organizácií to nerobí. Hej, že jednoducho ľudia sú takí, že sa nechcú nechať zatieniť, sa boja o svoju pozíciu, čokoľvek. My sme dokonca vo firme mali veľmi zaujímavú takú situáciu, že sme sa s jedným spoločníkom rozlúčili kvôli tomuto. Hej, že sme rozbiehali podnikanie, samozrejme neboli peniaze, lebo všetko, čo sme mali, sme vrážali do toho rozbehu, brali sme minimálne mzdy a teraz bolo treba prijať prvého zamestnanca a my sme chceli toho najlepšieho a ten náš spoločník chcel toho najlacnejšieho. A bolo to také vyhrotené, že sme sa na tom naozaj rozišli, hej, lebo toto bolo také, že principiálna vec a každého ďalšieho sme potom už prijímali podľa tohto vzorca, že nie toho najlacnejšieho, ale toho najlepšieho. Takže toto je vec, ktorá je taká prvá, že absolútna zásada, že obklopujte sa najšikovnejšími ľuďmi. A druhá potom je taká vec, že tým ľuďom vytvárať dobré podmienky. Hej, že dnes už naozaj nefunguje takéto direktívne, že šéf je ten, ktorý tu bude niekoho riadiť. Ten šéf je tam na to, aby vybral tých najlepších a potom im vytváral najlepšie podmienky. A potom tie veci akože naozaj fungujú. Úplne jedno, aký je to sektor, je úplne jedno, aký je to smer podnikania, či je to telko, banka, charita, čokoľvek, tieto veci platia univerzálne.
A čo bolo teba ľuďom tak najviac bráni si nájať niekoho lepšieho, ako sú oni sami? Lebo nie je to úplne bežné, že by to robili?
Úplne jednoduché. Strach. Aj, že sa boja, že ten človek ich prerastie, že ich zatieni, že presne, no, že zoberie ich pozíciu napríklad. Hej. Čiže je to aj o takom ako zdravom sebavedomí. Ale nie len, lebo poznám aj podnikateľov, ktorí majú podľa mňa, že celkom sebavedomie a napriek tomu to nerobia a chýba im taká možno taká aj prajnosť, hej, že aby toto človek úspešne robil a naplno, tak musí do nejakej miery mať rád ľudí, musí si ceniť rôznorodosť, musí vidieť v ľuďoch to dobré a vyhľadávať to dobré a kultivovať v nich to dobré. Väčšina úspešných, zaujímavých lídrov, ktorých poznám, to má takto.
Mm-hmm. A dáva to vlastne aj zmysel, nie? Že keď ja chcem, aby skôr ten človek rástol, bol úspešný a nechcem sa vyslať sebecky na seba, tak hej, chcem to, čo bude rásť najrychlejšie a to, že ma prerastie, to nevadí, že to je vlastne možno skôr o tom egu, nie? Že ja chcem byť ten najlepší a ja potrebujem vlastne byť na tým svetle tých reflektorov.
No ono je to dokonca tak, že to je ešte ďalšia taká vec, ktorú riešim s našimi študentmi, že najväčším limitom vášho projektu ste vy. Hej, tak ako viete byť jeho najsilnejšou stránkou a máte byť v niečom, tak nikto nie je aj najlepší manažer, aj najlepší ITčkár, aj najlepší people človek, aj najlepší všetko finančák. Hej, čiže v zásade vy sa potrebujete obklopovať tými najlepšími špecialistami, aby tá firma, ten projekt rástol. Hej? Ale naozaj, akože veľa ľudí to nerobí. Hej? Proste zo strachu, z nejakého presne pocitu, že potom ho zatienia.
Taká praktická vec, lebo ja si myslím, že som pred pár rokmi túto myšlienku nie iba počúval, ale aj prekonal ten strach, že som niekoho lepšieho. Potom som prišiel do tej reality, že ono to nie je úplne ľahké si nájať niekoho lepšieho, ako som ja, lebo ten človek to vidí, že lepší ako ja, aj to tak cíti. A ja mu to vlastne musím predať. Vieš dať nejaké tipy, ako si vlastne nájať niekoho, kto je lepší ako ja. A že vlastne tá otázka vie, že prečo by mal on so mnou robiť.
Samozrejme, vždy je dôležitý kontext, ale keď sa niekto zaujíma o nejakú prácu, tak to väčšinou je obojstranné. To nie je len to, že ty si vyberáš nejakého budúceho kolegu, ale on si vyberá firmu. A on sa rovnako na tom interviu pozerá na teba, aké máš vyžarovanie, ako sa s tebou asi bude pracovať, či máš ego prerastené a potom... Ak ten človek je múdry, tak ide od toho preč. Hej? Akože na ego vždy narazíme nakoniec. To znamená, že je to o tom vyžarovaní. A to, čo mne naozaj funguje, ale takto to musí byť úprimné, to sa nedá zahrať. Hej? Ale to, čo mne funguje naozaj s ľuďmi, je, že sa pozerám na ich silné stránky, oceňujem ich, pestujem napríklad tých organizáciách, kde som bol nejakú kultúru vďačnosti. To znamená, že tí ľudia vedia, že za to dobre, čo urobia, budú naozaj ocenení. Že tam som pre nich a to je niečo, čo priťahuje. Hej? Že ty, lebo jedna vec je, že ty potrebuješ, aby ten človek prišiel, ale potom potrebuješ, aby ostal a robil parádnu robotu, tú najlepšiu, akú dokáže. A na toto nikdy nevyrieši plat. Hej? Že typicky, keď ľudia odchádzajú z firiem, na to je, že 100 000 prieskumov, tak väčšinou neodchádzajú kvôli platu, ale odchádzajú kvôli atmosfére, šéfovi. To sú väčšinou najčastejšie dôvody, že šéf, alebo potom kolegovia, čo je nakoniec vždy šéf, lebo ten šéf určuje nejakú kultúru a je nositeľom. To znamená, to, čo ten šéf dovolí, tak sa potom, hej, keď sú to negatívne veci, tak sa prejavia na tom, že šikovní ľudia mu odchádzajú, lebo jednoducho ako nepotrebujú zažívať v robote intrigy, stres, nejaké nejasnosti, nedôveru alebo takto. Takže toto je rola teba ako lídra, že toto tam musí fungovať tak, aby ten človek, keď sa ráno zobudí a ide do ťažkej práce, lebo akože nepoznám dobrý projekt, ktorý by nebol ťažký, hej, tá práca vždy je ťažká, alebo je inovatívna, alebo je s ňou spojená neistota, proste ráno sa zobudíš a máš ísť do ťažkej práce, tak to, čo ťa drží obvykle, nie je, že si spomeneš, koľko zarábaš, ale že do akého prostredia ideš, s kým tam budeš, ako sa tam bude pracovať, aká je tam kultúra. Samozrejme, že ten plat je dôležitý, ale to je jeden z mnohých prvkov. A typicky, keď sa robia akékoľvek prieskumy, či toho, prečo ľudia ostávajú v práci, alebo prečo odchádzajú, tak tie peniaze nie sú na prvom mieste.
Rozumiem. Máš veľmi ako keby taký čistý, špecifický mindset pri tom podnikaní, mal si, ale nie, možno ja definujem, že ako to vlastne myslím, že ja mám z teba taký pocit, že aj teraz to povedal, že sa nenaháňaš iba za peniazmi, že ten biznis je, alebo celá tá organizácia nie je iba o tom, že nahlobme čo najviac peňazí, aby sme si sa to potom kupovali, neviem, drahé autá, mali nejaký status, ale že naozaj to tak vnímam, čo si teba tak vyžaruje, že ti ide o tú hodnotu pomoci tým ľuďom. Mal si to ty takto vždy? Že si tak premýšľala nad či už vedením organizácie podnikaním, alebo bol to nejaký proces?
Myslím si, že som to mal vždy, ale zase, aby som to trošku... že to neznamená, že tie peniaze tam nie sú dôležité. Hej? Že podľa mňa peniaze sú dôležité aj v podnikaní samozrejme, v živote, v zamestnaní, v čomkoľvek, ale je to jedna zo zložiek. A keď sa rozprávaš so zaujímavými lídrami či podnikateľmi alebo ľudia, ktorí v sociálnej oblasti aj v politike, teraz nepozerám sa na tú slovenskú zúfalu, ale fakt, že zaujímavými ľuďmi, tak väčšinou prvé, čo ti povedia, keď sa ich pýtaš na ich motivácie, sebarealizácia. A teraz to neznamená, že tie peniaze tam nie sú, peniaze sú príjemné, ale nikoho ešte šťastným neurobili. Hej? Že šťastie je nejaký prejav naplneného života a na ten naplnený život potrebuješ mať aj nejakú, proste nejaký finančný rozmer zabezpečený, ale typicky je to o množstve iných vecí. Hej? A o nejaké, o rodine, o vzťahoch, o naplnení sebarealizácii, to znamená naplnení svojich talentov, vecí, ktoré nás bavia. Čiže ten finančný rozmer je ako keby jeden dôležitý, ale s prvkou tej skladačky. A väčšinou, keď ho niekto má ako že jediný, môže byť dokonca biznisovo úspešný, vedie x takých prípadov, ale nepoznám takého, ktorý pritom by bol že naplnený a šťastný. Jednoducho to nefunguje, alebo tomu človeku tie ostatné prvky skladačky chýbajú.
Uvedomujem si, že každý to má inak, ale keby si vedel povedať, že aké sú podľa teba keby taká nejaká zmes že správnych, také správne také slova, až motivácií do toho podnikania. Už rozumiem správne, že mať iba jednu motiváciu, že peniaze nebude asi udržateľné, lebo presne tam môže tam nejaké veci to škodiť. A že môžem ja povedať toto, že kebyže ja teraz do toho podnikania s tým jasným účelom, dobre, ja chcem mať veľa peňazí, čo sa môže pokaziť?
No ono sa to začne kaziť veľmi rýchlo, pretože poviem to na príklade, vrátim sa k tomu, čo sme hovorili. Budeš hajrovať ľudí. Naozaj zaujímavých ľudí na toto nenahajruješ. Hej? Že vieš na to nahajrovať, nazvem to takých tých akože širokolakťových dravcov, s ktorými sa niečo dá vybudovať. Hej? A dokonca vždy sú výnimky a dokonca aj veľmi úspešné firmy, ale je to veľmi výnimočné, lebo typicky na to, aby si sa s nejakým projektom presadil, tak potrebuješ zaujímavých rôznorodých ľudí, hej? Potrebuješ vynikajúcich ľudí a tých na túto motiváciu jednoducho nenakúpiš, hej? Lebo takýchto ľudí je akože relatívne málo. Čiže nakoniec narazíš na to, že v tom projekte nebudeš mať dosť zaujímavých ľudí, dosť kvalitných ľudí, nebudú tam dobré vzťahy. Keď nahajruješ potom naozaj zaujímavého človeka, on ti odtiaľ odíde, lebo tam nebude cítiť takéto, čo ho tam drží. Hej? Čiže presne všetky tieto ostatné rozmery. A potom tá sebarealizácia, že Lebo to je pre mňa takéto úplne najkľúčovejšie slovo v podnikaní. Keď rozmýšľam nad 20 rokov som fungoval, v podstate všetci moji kamaráti alebo celé to okolie boli podnikateli a plus milión biznis príbehov, na ktorý tiež robíme s ľuďmi z biznisu, tak to jedno slovo, ktoré je takéto ústredné, je sebarealizácia, že chcem nejaký produkt, nejakú službu robiť tak, ako ja chcem, nie ako mi niekto hovorí, nejaký šéf. Chcem robiť niečo, čo ma baví. Celé sa to točí okolo sebarealizácie. A sebarealizácia jednoducho nie sú financie. Hej. Je to tam niekde. Hej. A tie financie sú to palivo, to, ktoré treba, hej, na to, aby tá firma fungovala a potrebujem na základné, na živobytie proste veci príjemné a tak ďalej, ale ani náhodou financie nie sú sebarealizácia.
Tu ešte podotknem nejakú, akože môj pohľad. Ja som prichádzal do biznisu s takým mindsetom, že peniaze fuj z lesu a taká, že čistá pomoc ľuďom a hodnota, alebo som pochádzal z toho dobrovoľníckého prostredia a tam som veľmi veľa pomáhal, dobrovoľničil a mňa to pomerne rýchlo dobehlo. Som zistil, že peniaze treba.
No, jasne, že
keď chceš už len minimálne zabezpečiť či už svoju rodinu, hej, najať si prvých zamestnancov, asistentka, programátor, marketéra, zrazu zistíš, že on to tie peniaze vlastne potrebuješ a vlastne zistujem, že čím viac peniazí mám, tým viem ako keby, že aj konať a možno páchať väčšie dobro s tým. A teraz sa tak zamýšľam nad tým, že čo je taký ten balans medzi tým, že dobre, že naháňať sa peniazmi, aby som tu mal ako viac zdrojov a pomáhal teda s tými zdrojmi viacej svojmu okoliu. A na druhú stranu, aby som nezišiel na takú tú zlú cestu, že dobre, iba peniaze.
No, podľa mňa si ten stred aj pomenoval, hej, že peniaze sú fuj, je nezmysel. Hej, a rovnako nezmysel je, že peniaze sú jediné. Hej, že ten stred je, že používať tie peniaze na to, na čo sú dobré, hej, a jasné, na podnikanie potrebujeme zdroje, hej, potrebuješ najať ľudí, potrebuješ office, potrebuješ zariadenie, potrebuješ tvoriť produkt a tak ďalej, čiže použiť peniaze tam, kde sú užitočné, ale nenechať si to ako prerast cez hlavu, hej, že my často aj v Nexteri presne riešime, lebo máme veľa peniazy od donorov a typicky naši donory sú ľudia, ktorí nikdy nemali taký ten mindset, že raz keď budem bohatý, tak dajte mi pokoj, ja tu riešim len svoj biznis a raz keď budem závodov, tak vás podporím. Že typicky to boli ľudia, ktorí v nejakej miere mali vždy v sebe to, že pomáhať. A určite toho bolo málo, kým mali málo peňazí, bolo toho veľa, keď mali veľa peňazí, ale nefunguje niečo také, že raz keď budem závodov, jednoducho to, taký človek, ktorý toto hovorí, tak aj keď bude závodov, tak len si kúpi väčšiu jachtu, ale nikdy nebude podporovať akože filantropické veci, jednoducho to ľudsky nefunguje. No. Takže ten balans je vec, že tak ako so všetkým, že používať veci na to, na čo sú dobré, peniaze tam, kde treba, ale nenechať sa nimi prevalcovať.
Ja si nejak pamätám, ako si mi je, asi pred 3 rokmi aj nepovedal niečo také, že ja som mal nejakú dilemu, že či neviem, nejak pomôcť niekomu, už si nepamätám čo presne, alebo nejak finančne podporiť a ja som mal takú myšlienku, však raz keď budem teda už mať tú firmu, tak potom s tým začnem a si mi tak teda presne toto povedal, že no pokiaľ to nebudeš robiť už teraz, tak akože to sa nikdy nejako že nezlomí, to vždy aspoň v nejakom malej časti by si mal vždy, ak to máš v sebe naozaj pomáhať, tak pomáhať už teraz. A tedy som si aj tak ja uvedomil, že naozaj, že ja to v sebe naozaj, že mám, chcem mať a nemusím čakať na to, keď budem proste zarábať 100 000.
A samozrejme primeranie svojim možnostiam, hej, to je jasné, že človek sa zase akože nemá zničiť, ale typicky to tak naozaj funguje, že lebo ono je to, ja aj v Nexteri veľmi často používam to slovo taká veľkorysosť, hej, a nie len v zmysle nejakej štedrosti ako finančnej, ale aj celkovo to má taký širší rozmer. Ale to človek má a môže si to pestovať a kultivovať a šíriť to okolo seba a proste byť pomáhajúci primerane svojim možnostiam.
Áno. Tak podnikanie ako také si myslím, že stále nie je veľmi na Slovensku rozšírené, keď sa v tom rozprávam s ľuďmi a bavím sa s nimi aj s mladými od ich budúcej kariére. A asi to má aj ten socializmus, tak troška na to vplyv. Však to som si nezažil, že neviem, že ako veľký. Avšak napadá mi taká tá otázka, že ako keby, že čo by si možno ty odporúčil že ľuďom, že ako keby prečo vôbec sa do toho podnikania aj pustiť, kebyže máš nejako namotivovať ľudí, čo by si povedal?
Tak Určite by som začal tou sebarealizáciou, to je niečo, čo funguje a na to pomáha, nextery to máme tak prirodzene tým, že príjmame mladých ľudí, ktorí majú množstvo aktivít, že na príjmačkách do nextery sa nikdy nepýtame, že ako mal kto známku z matematiky, lebo je to absolútne nepodstatné. Ale pýtame sa, že čo tí ľudia robia popri škole. A to môže byť biznisové veci, to môže byť dobrovoľníctvo, čokoľvek. A ono to súvisí presne s tou vecou, že typicky ako ja keď som bol mladý a poviem, že každý, tak sa na ten svet pozeráme cez takú strašne maličké kukatko, len takú štrbinku danú tým, že v podstate reálnu skúsenosť máme z blízkej rodiny, z takého toho mikrosveta, v ktorom sa pohybujeme. A tá pravdepodobnosť, že to, čo ťa najviac baví, prečo najviac máš predpoklady, že je práve v tej štrbinke hrozne malá. Čiže ja preto toto hovorím všetkým a hlavne, a to už na základnej škole, na strednej najviac, na vysokej, že zapájate sa do projektov, dobrovoľníctva, biznisov, čohokoľvek, rozširujete si tým tú štrbinu, cez ktorú sa na svet pozeráte. A je oveľa, zväčšujete si šancu, že v tom širšom obzore zahliadnete to, čo vás bude že strašne baviť. A keď to zahliadnete a máte v sebe takéto podnikateľské, že nejaká odvaha, vytrvalosť, taká chuť experimentovať a zároveň taký ten presne ten drive a pocit, že ja chcem byť svojím pánom v tomto, tak sa to z vás, tak to zapali tú iskru a potom to pôjde. No a toto je asi niečo, v čom sme slabší a v tom postkomunistickom priestore, jasné, ten socializmus mal na to obrovský vplyv, lebo socializmus bol anti-iniciatívny, hej, socializmus viedol ľudí k takému tomu, že stádo, šeď, hej, presný opak, takže ono sa to tak u nás len rodí, ale to, čo naozaj najviac pomáha, aby sme boli praktickí, je, že zapojiť sa do čo najviac vecí a hľadať, že kde tá iskra preskočí, kde nájdem to, čo ma akože naozaj baví a vtedy mám šancu aj naozaj prísť nejakým zaujímavým novým produktom, nápadom, službou, čímkoľvek. Takto typicky vznikajú podnikania.
A z tvojej skúsenosti, že čo sú potom také tie dôvody, prečo ľudia s podnikaním skončia? Alebo im nevíde?
Takto, to sú dve rôzne veci, lebo dosť málo ľudí z mojej skúsenosti s podnikaním skončí. Skôr je to, že im niečo nevíde a ak sú to tí naozaj rodení podnikatelia, tak to ich nikdy nemôže odradiť. Hej, že to ja nepoznám úspešný príbeh, za ktorým by nebolo 10 neúspechov. To je akože úplne normálna vec, ale presne to odlišuje toho podnikateľa telom a dušou. A to môže byť zase, keď hovorím podnikateľ, to môže byť aj akože social impact, hej, čokoľvek, hej, že to môže byť kľudne ako neziskový projekt alebo festival, dobrovoľníctvo, čokoľvek, ale rozbiehanie vecí. Tak taký človek, ktorý to v sebe má, že to chce, tak to neexistuje, že by ho odradil prvý neúspech, hej, akože to...
Musíš sa podnikateľom narodiť?
Takto, do nejakej miery áno, podľa mňa to je mindset, ale je oveľa rozšírenejší, než je vidieť. Hej. Teraz poviem čísla, ktoré z hlavy vôbec sa neopieram o nejaké štatistiky, ale neviem, vymyslím si, že podniká pár percent ľudí na Slovensku, ale to neznamená, že iba tých pár percent ten mindset má. Hej. Že podľa mňa ten mindset má 30% ľudí, alebo a možno aj viac. Ale ako keby, že sa nenaplní. Že či prostredím, alebo takouto pasivitou, alebo tak, tá iskra sa nezapálí, ale podľa mňa tie predpoklady má, až by som povedal, že skoro každý, že dovolím si tvrdiť, že skoro každý za nejakých optimálnych podmienok by našiel tú svoju tému, ktorá bude aj pasovať na jej alebo jeho talenty, schopnosti, niečo špecifické, výnimočné, kde sa to môže rozbehnúť.
Ja rozumiem. A ako by si odporúčal ľuďom sa podnikanie naučiť?
No jedine praxou, hej, že Nextery Leadership Academy je síce niečo ako keby škola, hej, že to rozvojový program, ale v zásade keby tam neboli veci z praxe, projekty, ktoré robíme, tak to by nemalo žiadnu hodnotu. Hej, že tie, ja nie som úplne, že priaznivec škôl a dokonca ani tých dobrých, hej, teraz nehovorím, že nemajú zmysel, jasné, že dobrá škola je fajn, ale jednoznačne najviac sa človek učí tým, že niečo robí. Hej? Takže ja som sa snažil aj moje vlastné deti viesť k tomu, aby už od základnej školy jednoducho boli aktívni, skúšali veci, nevíde, nevadí, skúsim niečo iné, vyskúšaj 10 vecí, niekde to proste tá iskra sa zapáli. Takže a tam potom, a tam sa len zapáli, to je ten začiatok. A potom už ide o to, že naučím sa, zistím napríklad, že táto vec mi absolútne nesedí. Hej? Skúsim nejakú inú. Alebo sám seba poznanie, to je téma, ktorú veľa v Nextery riešime. Keď robím na čomkoľvek, tak nie len, že mám šancu objaviť tú tému, ale aj spoznávam sám seba v zmysle, že čo sú moje silné stránky, čo sú moje slabé stránky, čo potrebujem rozvíjať, čo mi ide s ľuďmi a čo mi nejde s ľuďmi. Hej, že až v praxi reálne objavíš veci. Takže za mňa, že akákoľvek záujmová aktivita výrazne zvyšuje šancu, že z toho raz bude podnikanie. Aj napríklad mimochodom, ja som ten príklad, že naša táto firma vznikla z neziskovej aktivity. My sme proste roky robili veci, ktoré dnes boli presne také, že dobrovoľníctvo, ale také, že sme potom akože sami založili neziskovku, ktorá robila veľmi zaujímavé veci a úplne neplánovane z toho vzniklo podnikanie. My sme ani akože nechceli pôvodne podnikať. Ale že tie veci sú strašne, my to vnímame ako také oddelené veci, že tuto je niečo neziskové, tu je nejaký biznis, tie veci sa tak strašne prelínajú a bežne. A potom som zase vrátil aj z toho biznisu do neziskovky. Čiže to je v skutočnosti je to o podnikavosti a podnikavý môžeš byť v akejkoľvek oblasti, v kultúre.
To by si ako definoval, že podnikavosť, čo to je?
Podnikavosť je presne toto, že preberám zodpovednosť, že nie som vo vleku udalostí, nie som taká tá obeť, hej, to presne spoznáš podľa toho, že človek, ktorý toto nemá, tak stále len ofrfle všetko a všetko je zlé a nič sa nedá, hej, a oproti nemu ten podnikavec je ten, kto je v rovnako ťažkých podmienkach, možno ťažších, ale jednoducho vyhrne rukavy a ide s tým niečo robiť. Hej? Čiže to už podľa postoja, podľa toho, čo ten človek hovorí, spozná, že ktorý z týchto typov to je a potom už je to o konkrétnych schopnostiach. Ale hovorím, že bez tej podnikavosti to nedáš, ani keby si bol že najväčší génius na niečo. Hej? Máš všelijakých géniov, ktoré sa upili k smrti a nikdy nič nedokázali, lebo nedokázali prevziať zodpovednosť. Stále to brali len, že to sa nedalo a boli obeťou namiesto toho, aby boli tí, ktorí do toho idú.
My sa na Slovensku len radi sťažujeme. No, a to je naša disciplína. Ja pred týždňom som si absolvoval 14-hodinový let so 400 Slovákmi a ten let meškal, tak som si to zažil, čo to znamená, keď sa Slováci sťažujú. No. Že úplne súhlasím.
A mimochodom je to ruka v ruke s tým, čo si hovoril, s tou ako keby slabou. Potom presne je to vidieť v tom podnikaní, že je tu menej podnikateľov, než by mohlo byť, že to podnikateľské prostredie ešte nie je dostatočne rozvinuté. A presne preto to. Lebo nakoniec je to o tom, že či s tým idem niečo robiť, alebo sa sťažujem.
Áno. A kedy je podľa teba OK sa sťažovať?
Je úplne OK sa sťažovať v zmysle pomenovávať problém. Hej, že aj v týme to nemá byť teraz, že tu sme slniečkári, všetko je úžasné. Hej? Že to, čo nefunguje, má byť pomenované, ale poprvé, že pomenované konštruktívne a po druhé hľadať riešenie. Hej? Že ako len to naše, to takéto slovenské, o čom hovoríme, je len takéto deštruktívne. Že len proste sťažovanie sa za všetko môžu druhý. Nie, pomenujem problém a hľadám na ne riešenie. O tom je podnikanie, o tom je social impact, aktivity, čokoľvek. Ale to je, Andrej, to, že ľudia robia aj chyby a robia aj hlúposti, hej, ale v zásade, že človek sa vždy rozhoduje za seba a buduje ten svoj biznis, hej. Ja mám takú zásadu, že sa moc ako keby, že nezaoberám ostatnými, hej, proste to neviem ovplyvniť, hej, a áno, robia aj chyby, robia hlúposti, to, čo ja viem ovplyvniť, je to, čo mám ja v rukách, hej, tá organizácia, ktorú budujem. A poviem ti konkrétny príklad presne, že z Nexterie, že Nexterie je veľmi zásadová v tom, že donorov aj partnerov si vyberá. Hej, čo je absolútne neobvyklé, lebo väčšinou fungujeme tak, že ktokoľvek dá peniaze, tak však super, že ich dáva. A v Nextery máme veľmi prísny taký pohľad cez etiku podnikania, že či od filantropa alebo od firmy vezmeme peniaze iba vtedy, ak tá firma akože normálne poctivo podniká. A teraz takto, že to znie, že super, a však to je také pekné, milé, neviem čo. V skutočnosti to je, že brutálne vážne biznisové rozhodnutie. To je, že si odpíliš polovicu zdrojov. A polovicu zdrojov, keď si odpíliš, to znamená, že reálne máš oveľa menej peňazí aj na akože dobré veci, ktoré robíme. Čiže niečo, čo znie ako taká pekná, milá formulka, tak je v skutočnosti má brutálny dopad, ale nikdy sme toto nespochybnili a nikdy sme z tohto necúvli, lebo to má dopady. A to nie len ten dopad v zmysle, že jak sa ja budem cítiť. To je o tom, že keď ten projekt má rozvíjať mladých ľudí, aby sa v tejto krajine diali akože dobré veci, dobré projekty, aby sa dobre podnikalo, aby sa nám tu lepšie žilo, tak ty nemôžeš toto robiť a zároveň to robiť za peniaze ľudí, ktorí to tu pokazili. Hej? Proste to nefunguje tak. Hej? Čiže toto rozhodnutie má aj že absolútne pragmatický základ, že keď chceme tých mladých ľudí viesť k férovosti, no tak to musíme robiť férovým spôsobom a s férovými peniazmi. Hej? Ale hovorím, má to brutálne dopady. Akože koľkokrát som bol v situácii, že som nevedel niekoho zaplatiť alebo niečo zaplatiť, alebo som aj videl, že tá služba je v niečom menej kvalitná, akože z dôvodu financií, ale vždy som vedel, že iná cesta nie je, lebo keby tie financie mali prísť z pochybných zdrojov, tak krátkodobo mi vyriešia nejaký problém, vedel by som niečo zaplatiť, čo potrebujem, ale dlhodobo by ma to zničilo. Jednoducho tá služba by strátila pôdu pod nohami, nebola by kredibilná. Nakoniec aj niektoré firmy a donory by odišli, lebo už by to nemalo tú kvalitu, to vyžarovanie. Takže akože tie voľby sú ťažké, jasné. A vždy budeš konkurenčne bojovať s tými, ktorí nedodržiavajú pravidlá. Ale teraz čo? Hej? Čo ja s tým? Hej? Moja úloha je robiť to dobré a dlhodobo je vidieť, dovolím si tvrdiť, že Nextre by nebola tak úspešná, keby presne toto takéto ťažké, tieto ťažké rozhodnutia nerobila správne.
Ja tam vnímam najviac tú dlhodobosť, že sa na to pozeráte dlhodobo. Samozrejme. Keby si pozeráte na to, že Nextre tu bude 2 roky a samozrejme. Stačí, tak to tak nerobíte.
Ale v zásade vie, že každý, kto sa snaží o niečo tak akože naozaj do hĺbky poriadne, tak ten rozmer dlhodobosti tam je. Hej. Žiadny zaujímavý projekt netrval rok. Hej. To je, každý sa pozerá na to, kde chce byť aj o 5-10 rokov.
Dobre, ešte mi nech túto tému už zavereme. Ešte prosím ťa povedz, čo si myslíš, že ako si odkontrolovať, vieš, že či tento princíp, ktorý ty opisuješ ako nejaké že čestnosť podnikaní, aby to nebolo iba že u teba, ale aj u tvojich zamestnancov a ľudí organizácií.
Ešte v podstate je to veľmi jednoduché, keď buduješ tým kvalitných ľudí, ktorí sú kvalitní nielen akože profesne, ale aj ľudsky, keď buduješ dobrú kultúru, tak tieto veci sa ti tam typicky jednoducho nedejú. A teraz nič nie je čierno-biele, to neznamená, že sa nedejú nikdy. Nextery sme mali prípad, že sme zistili, že jednoducho kolega si vypýtal úplatok od dodávateľa, ale že na hodinu letel. A to neznamená, že to sa nemôže stať. Ale tak, ako sme to vyriešili, ale že absolútne jednoznačne a bola to totálna výnimka, tak a ja som sa týmito vecami nikdy nezaoberal, lebo nebolo treba. Hej, jednoducho, keď je tá kultúra nastavená dostatočne dobrá, tí ľudia sú fajn, tak v podstate nemusíš mať ani žiadne kontrolné mechanizmy. Áno. A občas sa niekde niečo stane, nemilosrdný rez, koniec. A všetci vedia, že takto to je. Hej, čiže podnikanie je v podstate všetko o práci s ľuďmi a o tvorbe tímu, lebo všetky tie ostatné veci, produkt, kvalita, marketing a tak ďalej sa odvíjajú od tých ľudí. Hej? Čiže je to o práci s ľuďmi a toto, keď máš dobre nastavené a to musí vyžerovať z teba, tak nakoniec nepotrebuješ ani kontrolné mechanizmy. Ty budeš vedieť, že sa to nedieje, lebo tí ľudia by to jednoducho neurobili.
Ja keď mám niekoho pred sebou na pohovore, ja som sa ťa chcel spýtať, že ako zistím, či ten človek taký je alebo nie, ale potom mi napadlo, však vlastne ja to aj cítim. Že keď ja mám pred sebou, tak to, ako mi odpovedá, tak dá sa to nacítiť.
Vieš čo, toto je jedna vec. Druhá vec je, že ja som veľmi opatrný, pokiaľ ide o také, že intervia, lebo zažil som rôzne prípady, aj že úplne zlé hiringy. A akože, čiže jasné, že je dobré mať ten hiringový proces nejako vyladený a mať s tým skúsenosti a tak ďalej, ale to nestačí. To, čo je oveľa dôležitejšie, zase sa vraciam, že keď je v tíme a v organizácii dobrá kultúra, ona si to v podstate porieši. Keď nahajruješ nesprávneho človeka, čo sa raz za čas proste každému stane, tak ten človek, v podstate to prostredie ho vypudí, keď je nesprávny. Hej. A buď v tom, že sám sa tam cíti zle, hej, poviem príklad, hej, že súčasť dobrej firemnej kultúry je, že ale že nulová tolerancia ku klebetám. Hej, intrigy, klebety, že nula. To musíš okamžite ísť preč. Toto, keď je dobre nastavené a ty sa pomýliš na interviu a zobereš niekoho, kto toto začne robiť, tak to prostredie mu tak jasne dá najavo, že to tam nepatrí, že buď ten človek odíde, alebo to prostredie ho úplne vypudí. Hej. Čiže, ale zase to je o úlohe lídra, hej, ktorý tú kultúru nastavuje a vlastne nastavuje, že čo v tom prostredí je želané a čo je v ňom netolerované. Hej. Čiže toto je to, kde ty máš vplyv na to a to prostredie potom funguje akože samoočisťovacím procesom. No a zase, nič nie je čierno-biele, nič nie je dokonale. Stane sa chyba, ale v princípe to je tá obrovská téma, veľa sa hovorí o tom, že dôvera, hej, že to je jeden z takých základných prvkov dobrého pracovného prostredia, že tam funguje dôvera, ona je nekonečne efektívna. Keď máš dôveru, tak neriešiš kontrolné mechanizmy, neriešiš všelijaké trecie plochy, ktoré bez dôvery vznikajú. Že dôvera je jeden z najúžitočnejších. Vieš, že to znie tak softovo, také ezotericky, že dôvera, bla bla bla, akože slnečkári. V skutočnosti dôvera je najlepší biznisový mechanizmus, aký existuje, lebo jeho je výsledkom je efektivita. Proste sa nemusíš zaoberať milión vecami, ktoré sú takéto tie kontrolné.
A to, že čo mi dáva keby tú motiváciu, nie že motiváciu, ale že čo zabezpečí, že tomu človeku môžem dôverovať, že je to práve tá jeho kompetencia, je to práve výber toho najlepšieho?
No trochu hej, ale zase je to oveľa viac vec toho prostredia. Ty na tom interviu sa jednoducho fakt môžeš pomýliť. Hej? Ten človek vie perfektne seba prezentovať alebo naozaj má nejaké skilly. Hej? Toto je častejší prípad, ani nie je, že zoberieš niekoho nešikovného, neschopného, ale že ten človek naozaj, že má vynikajúce skilly, má track record, nejakú históriu, CVčko, toto všetko je, ale ten človek proste nezapadne, lebo, hej, väčšinou z toho hodnotové veci nejaké, hej, alebo proste takéto tie medziľudské a to prostredie ho jednoducho vypudí, alebo bude v ňom tak trčať, že ty ako líder urobíš to rozhodnutie, že ten človek k nám nepatrí, hej, že to je, a niekedy sú to nepríjemné rozhodnutia, a prepustiť človeka, ktorý môže byť že vynikajúci výsledkami a skillov a typicky, že výsledkami. Ale jednoducho, ak on rozkladá ten tým znútra, tak on môže mať že aj dvojnásobné výsledky ako druhý najlepší, tá pridaná hodnota je minusová, lebo rozkladá tých ostatných. Takže to je, hovorím, že tá kvalita toho prostredia si najviac sama ústraží.
To znie jednoducho.
To znie jednoducho a je to akože obrovská veda v zmysle, že tvoriť dobrú firemnú kultúru je akože obrovské umenie, ale potom je to strašne efektívne, lebo tie veci sa tam ako keby, že dejú samé.
Ja mám asi teraz len 15 otázok na to, ako budovať efektívnu kultúru. Áno. A to si môžem kone nechať niekedy.
Samostatná téma.
Tak uzavrime to ešte tým, že ja mám pre teba ešte také dve, tri otázky na záver. Prvá by ma ešte zaujímalo, že táto, že podnikanie ako také sa na Slovensku výrazným spôsobom že zmenilo za posledných desiatky rokov. Takže aká zmena je taká, že ťa najviac počila.
Takto, ono sa mení brutálne ešte aj teraz. Ja to poviem na príklade Nexterie, že pred 9 rokmi, keď som nastupoval, tak som sa rozhliadal presne, potom moja misia vlastne v Nexterii bola profesionalizácia, že z organizácie, ktorá mala fantastické produkty a veci postavené na dobrovoľníctve, urobiť profesionálny tím, proste urobiť z toho organizáciu, firmu, najlepšiu, ako sa dá. A keď som sa rozhliadal, že s ktorými firmami by sme to vedeli robiť, tak ten pohľad bol akože smutný. Tu boli všelijaké také tie privatizácie, postprivatizácie, proste zúfalci, ktorí nakradli. A potom tu bol, že Asset a pomaly nikto iný, hej, to spreháňam, hej, z tých veľkých firiem. Za tých 9 rokov, a to sme pritom mali, že dosť zlé vlády, ale že to je tá krása, že čo robí sloboda a podnikanie, hej, a tvorivosť ľudí, za tých 9 rokov tu vyrástli, že desiatky veľmi zaujímavých firiem, s ktorými sa dá robiť. ľudia, ktorí zbohatli poctivým podnikaním, úplne normálnym, hej, bez všelijakých takýchto privatizačných rozkradačiek. Čiže preto aj ja nie som až taký úplne pesimistický, pokiaľ ide o tú aktuálnu situáciu, lebo áno, z tej politiky nie som úplne nadšený, ale ja vidím, že tá ekonomika ako si ide ako keby že svojim životom. Hej, že kým sa tu nesiahne na nejaké akože slobody, tak tá ekonomika bude o 10 rokov úplne niekde inde, ako je dnes. A v tým zdravým spôsobom. A u nás v tom postkomunistickom priestore je to oveľa viditeľnejšie, lebo práve ten kontrast doproti, to, čo sme sa rozprávali, že my sa len učíme ešte podnikať. A za tých 9 rokov, ako som to sledoval, tak akože zvonku, z toho neziskového, tak sa ten priestor neuveriteľne zmenil. Jednoducho, keď dáš ľuďom slobodu, tak tí podnikaví ľudia robia zázraky.
To znie krásne. No. Tak sa teším na budúcnosť. Akú investíciu v svojom živote ty považuješ za takú najväčšiu, čo ti najviac dala?
Investíciu? Mm-hmm. Tak určite akože do detí, v zmysle, že nič mi tak nezmenilo život ako akože decká. To človeka naozaj tak akože aj vycvičí, vyformuje, že ešte tie biznisové prínosy tam sú, lebo deti nás veľmi, veľmi naučia, akože čo, v čom sme dobrí a v čom nie sme dobrí.
Tak daj nejaký príklad, to ma zaujalo.
Je také peké, vieš, presne, keď občas chodím neskoro, hej, a vieš, a akože vieš, nie vždy ti ako kolegovia nastavia úplne to zrkadlo, vieš, a keď tak som malým deckám hovoril, že o 5 minút som tam. A malý hovorí, tati, o 5 minút alebo takých tých tvojich 5 minút, aby som tým pol hodinu, hej, jasné, klasika, hej, odkladeš veci a tak ďalej. Takže akože deti nám vedia naozaj, že krásne zrkadlo nastavovať. Ale také to človeku to úplne zmení optiku. Presne to, že ty keď vychovávaš deti, tak nemôžeš akože sa nepozerať na veci z dlhodobého hľadiska. Hej? Že presne tie veci, ktoré potrebuješ v biznise, v čomkoľvek, tak tá rodina ťa v nich akože brutálne vycvičí. Hej? Proste dlhodobosť, dôležitosť vzťahov, dôležitosť toho, že presne ty vychovávaš nie tým, čo hovoríš, ale tým, čo robíš, hej? Tie decka to kopírujú. Hej? A nie, to úplne ignorujú, čo hovoríš, ale kopírujú to, ako sa správaš. Hej? Ako, či zdravíš suseda, alebo nezdravíš suseda. Hej? Môžeš im stokrát povedať, máte sa zdraviť, keď proste nezdravíš ľudí, nebudú sa zdraviť. A tak ďalej, a tak ďalej. Je to taká veľká skúška poctivosti vychovať deti. A je to aj úžasne akože naplňajúce. Pre mňa je rodina veľká vec, takže určite rodina.
Skvelé. Dobre, Tomáš, taký ďakujem krásne, čas nám vyprošal.
Držím palce aj teda však v podnikaní, lebo áno, téma áno. Bola podnikanie, držím palce aj v takejto popularizácii a tá téma ako budovania firemnej kultúry je niečo, o čom zase môžeme niekedy povedať.
Veľmi veľmi rád. Dobre, taký ďakujem krásne, ja prajem super deň a držím palce v ďalších aktivitách. Ďakujem, takže pekne. Ahojte.
Ďakujem za pozvanie.